Borise Johnsona jsme si v televizi rozhodně všimli. Ať už jako starosty Londýna, bojovníka za Brexit nebo ministra zahraničí. Předtím byl novinářem v Timesech a šéfredaktorem časopisu The Spectator. V nedávno uvedeném filmu o Brexitu hraje jeho postava významnou a neprávě lichotivou roli. Dnes budeme listovat v jeho knize o séru Winstonu Churchillovi, kterou vydalo nakladatelství Kniha Zlín v překladu Pavla Bakyče. Ukázky čte Lucie Vašinková, režii pořadu má Irena Hýsková. Od mikrofonu zdraví Lukáš Hurník.
Ex Libris.
Nemusí vás vůbec zajímat 80 let stará historie Velké Británie, vývoj první a druhé světové války z pohledu Britů a obtloustlá postava přihroublého Winstona Churchilla s doutníkem v ústech, ta vás může klidně odpuzovat. Přesto tuhle knihu zhltnete jedním dechem a nebude vás nudit. A nebo jen tu a tam přeskočíte nějaký odstavec, který jde do příliš britských detailů. Je jasné, že tu knihu nenapsal jen politik, ale také novinář s opravdu vypsanou rukou. Základní metoda vyprávění je obvinění a obhajoba. Johnson nejprve pečlivě předloží přesvědčivé argumenty proti Churchillovi a pak je stejně pečlivě a přesvědčivě vyvrací.
Věděl jsem, že za mlada býval ohromně statečný. Že se osobně zúčastnil krvavých bojů, že po něm stříleli na 4 kontinentech a že byl mezi prvními, kdo se vznesli na palubě letadla. Věděl jsem, že v době školní docházky na Harrow byl tak trochu skrček, že nakonec dorostl jen do nějakých 170 cm a přes hruď neměl ani 80. Že se musel nejprve vypořádat se zadrháváním, depresemi a svým úděsným otcem, než se vypracoval na největšího žijícího Angličana. Vyrozuměl jsem, že ho obklopuje cosi posvátného a magického. Moji prarodiče si totiž schovali titulní stranu Daily Expressu ze dne, kdy ve svých 90 zemřel. Těšilo mě, že jsem se narodil rok předtím. Čím víc jsem toho o něm četl, tím víc ve mně sílila hrdost, že jsem byl naživu současně s ním. O to spíš mě trápí a udivuje, že mu dnes, téměř 50 let po smrti, hrozí, že upadne do zapomnění, nebo přinejmenším, že se na něj bude vzpomínat zkresleně.
Je tedy jasné, že autor knihy Boris Johnson je Churchillovým obdivovatelem a že v kontroverzních momentech Churchillovy kariéry bude stát na jeho straně. Sám sobě to ale neulehčuje a argumenty proti Churchillovi formuluje natvrdo. Tak například jeho ranou politickou kariéru definuje jako přehlídku fušeřiny. Líčí ho jako člověka permanentně převlékajícího kabáty, totálně neloajálního k jakýmkoliv autoritám, jako soběstředného náfuku.
Churchill sám v sobě vidí určitý gigantický svorník na vrcholu klenby. Jemuž kameny pod ním logicky slouží jako opora. Váže se k tomu pro něj i určitá ideologie. Levičácké toryovství. Imperialistické, romantické, ale na straně pracujících.
Churchill se choval jako pravičák a levičák současně a pro ostatní politiky byl zcela nečitelný. Neváhal násilně potlačovat stávky a kdykoliv byl ochoten riskovat ozbrojený konflikt, byť i proti vlastním lidem. Na druhou stranu...
Winston stojí u zrodu důležitých reform sociálního systému. Sníží věk pro odchod do penze na 65 let, zavede úřady práce, dopřeje pracujícím pauzu na občerstvení a tak dále.
Boris Johnson ve své knize také s chutí líčí různá fiaska z dob, kdy Winston zastával už vysoké politické funkce, třeba ministra vnitra.
V roce 1911 pak přišla fraška zvaná obléhání Sydney Street. Churchill v roli ministra vnitra tehdy vyrazil do londýnského East Endu aby převzal osobní kontrolu nad přestřelkou mezi policií a tajuplným gangstrem s přezdívkou Malíř Petr, který nebyl nikdy dopaden a možná vlastně vůbec neexistoval. Fotografie z místa Churchilla zachycují, jak směrem k předpokládaným anarchistickým teroristům vyhlíží spoza rohu, přičemž ho cylindr připravuje o veškerou nenápadnost. V dolní sněmovně parlamentu to pak poslanec Balfour komentoval. Chápu, jaký úmysl sledoval fotograf, ale jaký úmysl sledoval pan ministr?
Poté se stal Churchill ministrem námořnictví, vypukla první světová válka. Churchill prosadil vylodění v Dardanelách, které se nevydařilo a byl odvolán. Autor knihy Boris Johnson ale nachází v tomto období Churchillovy kariéry jeden pozoruhodný znak jeho povahy, totiž velkou nápaditost v zacházení s technickými prostředky. Na začátku první světové války si Churchill vysnil ozbrojený vůz, který by ničil vojenské zátarasy a přitom pancířem chránil posádku. Zárodek klíčové zbraně 20. století, tanku, se tedy zrodil v Churchillově hlavě.
Kola strojů budou osazena klínovými žebry či hřeby, které se v případě potřeby vysunou z jejich povrchu, aby po stranách zákopů narušili zeminu a podpořili valivý pohyb.
Píše Churchill svým generálům.
Churchill si to možná neuvědomoval, ale popisoval pohyb vozidla na pásech. V závěru konstatoval, že je potřeba jenom dvojice dostatečně velkých válců a nedobytná neprůstřelná kabina pro posádku. Jako odzbrojující zakončení dopisu mu posloužil kategorický rozkaz, že vše má být hotovo do 2 týdnů.
Johnson není ke svému idolu zrovna uctivý ani při líčení jeho vzhledu a chování vůči podřízeným a lidem kolem něho. Říká, že Churchill sice byl největší postavou moderních britských dějin, ale zároveň se po svém vlastním roztomilém způsobu choval k ostatním tak trochu jako parchant.
Dopřával si luxus, nad kterým zůstával rozum stát. Na frontu s ním cestovala jeho vlastní vana, velké osušky, ohřívací láhev, balíčky jídla, pořádné fláky hovězího ve slaném nálevu, plísňový sýr, smetana, šunka, sardinky, sušené ovoce a velký masový koláč v broskvovém likéru. O dalším alkoholu ani nemluvě. Své asistenty a generály doháněl k šílenství. Měl totiž ve zvyku pracovat za pomoci brandy a dalšího silného pití do brzkých ranních hodin. Dožadoval se přitom listin a informací z nejrůznějších koutů Whitehallu a dokonce svolával schůzky na dobu, kdy většina příčetných mužů leží s manželkou v peřinách. Strojil se do svých podivných viktoriánsko-edwardovských šatů, v černé vestičce, pruhovaných kalhotách a s hodinkami na zlatém řetězu. Působil jako nějaký hřmotný komorník z panství Downton, který si uhnal kocovinu. Říká se, že byl až nezdravě bledý a není důvod tomu nevěřit. Ještě si přimysleme doutník, trochu popela v klíně, zatnutou čelist a kapku sliny na bradě.
Když se ale Johnson dostane ke klíčovému okamžiku Churchillovy kariéry, neskrývá svůj obdiv a hájí jeho nesmlouvavý postoj vůči Hitlerovi. Připomeňme si, že Churchill se stal ministerským předsedou v roce 1940. V té době razila vláda s Chamberlainem a Halifaxem politiku appeasementu, tedy tendenci dohodnout se s Hitlerem, nabídnout mu ústupky, aby se vzdal úmyslu napadnout Británii.
Výzva vzešla od německého diktátora, doručená Itali a podporovaná Francouzi, vlastně sdělovala následující, že se má Británie vzpamatovat a přizpůsobit se skutečnosti. Nevíme, jak přesně zněla Churchillova odpověď. K dispozici máme jen lakonické a možná poněkud umravněné shrnutí sira Edwarda Bridgese. Oznámil Halifaxovi, že si dohodu může strčit za klobouk. Jak stojí v zápisu? Premiér konstatoval, že francouzská strana jednoznačně usiluje o dosazení signora Mussoliniho do role prostředníka, přes něhož by s námi mohl vyjednávat Herr Hitler. Premiér se tomu odmítá podvolit.
Jenomže říct Halifaxovi, že si má dohodu s Hitlerem strčit za klobouk, to nestačilo. Churchill musel přesvědčit vládu a poslance, aby jeho nesmlouvavý postoj vůči Německu podpořili. Churchill neměl snadnou pozici. Na premiérském postu byl velmi krátce, měl za sebou několik nepodařených válečných rozhodnutí, například zásah v Norsku, který skončil fiaskem, a nesměl ani dopustit, aby Chamberlain podal demisi, protože by to způsobilo pád celého kabinetu. Do válčení se tehdy nikomu moc nechtělo a ne každý viděl v Hitlerovi to největší nebezpečí pro svět. Mnozí se mnohem víc báli Ruska a komunismu.
Hrozilo, že debata skončí patem. A právě v tu chvíli provedl Churchill svůj mistrovský tah. Oznámil, že se jednání přerušuje a bude pokračovat o 7:00. Pak svolal celý 25členný kabinet, ministry všech resortů, k mnohým z nich měl z pozice premiéra promluvit poprvé. Churchill se tentokrát rozhodl hrát na city. Začal poměrně klidně. Důkladně v posledních dnech promýšlím, jestli k mým povinnostem patří úvahy nad tím, zda s Hitlerem zahájit jednání. Nedělejme si ale plané naděje, že pokud se teď pokusíme o smír, obdržíme příznivější podmínky než v případě, že budeme bojovat až do konce. A jsem přesvědčen, že pokud bych jen na vteřinu zvažoval vyjednávání nebo kapitulaci, jeden každý z vás by se vzbouřil a srazil by mě z mé pozice. Pokud má dlouhý příběh našeho ostrova po takové době skončit, ať skončí teprve tehdy, až se každý z nás bude na zemi zalikat vlastní krví.
Churchill tehdy kabinet přesvědčil a Británie se postavila Hitlerovi na odpor. Johnson neváhá zauvažovat o tom, co by se stalo, kdyby tehdy Churchill ustoupil tlaku a Hitlerovi se podvolil.
Žijeme dnes v mlhavé domněnce, že druhou světovou válku vyhrála ruská krev a americké peníze. A přestože to je v jistých ohledech pravda, zároveň je pravda i to, že nebýt Churchilla, téměř jistě by vyhrál Hitler. Nacistům už by totiž nemuselo být možné vzít dobytá evropská území. Po celém světě, od Evropy přes Rusko a Afriku až po Blízký východ, narážíme na stopy toho, jak jeho myšlenky formovaly skutečnost. Churchill je pro dnešek podstatný, protože zachránil naši civilizaci. Poselství faktoru Churchill zní, že rozhodující úlohu může sehrát jeden jediný člověk.
Jedno z nesčetných obvinění, které proti Churchillovi vynesli jeho odpůrci, bylo, že Winston nevehnal Británii do války po zralé taktické úvaze, ale proto, že to byl válečný štváč, který celý život miloval bitvy a násilí. A jako obvykle, Johnson nabízí argumenty pro i proti.
Je nespochybnitelné, že v tomto na první pohled zřejmém smyslu válku miloval. Jedině v ní je možné velkolepě vyniknout. Jedině ona poskytuje příležitost vyrovnat se Napoleonovi nebo přímo rodinné tradici vévody s Marlborough. Válka uměla Churchilla strhnout. Emotivní a romantickou reakci na její dramatičnost, její rozměry, měl danou v povaze. Když 3. srpna 1914 v předvečer první světové války pronesl sir Edward Grey před dolní sněmovnou řeč o lampách zhasínajících po celé Evropě, Churchill se rozplakal. Ministerskému předsedovi aktivistovi neušlo, v jaké je náladě, a příliš nadšený z toho nebyl. Winston už se pomaloval válečnými barvami a nemůže se dočkat bojů na moři. Je mi z toho všeho smutno. Premiérova žena Margot projevila větší pochopení. Winston se nemůže dočkat, až bude v zákopech, sní o válce, bujaré, snad i šťastné. Je to rodilý voják. Churchill se před Margot dokonce podřekl, že válku pokládá za rozkošnou, načež premiérovu manželku okamžitě zapřísahal, aby ho nikde necitovala. K zaslechnutí od něj byl také výrok, že mír je to poslední, za co bychom se měli modlit.
Johnson ale poté přináší sérii situací, kdy se Churchill snažil krveprolití zabránit, odsuzoval bombardování, třeba to, které srovnalo na konci druhé světové války se zemí Drážďany. Johnson také upozorňuje, že
téměř všechna obvinění vypustil do světa pan Labouchere, radikální novinář a poslanec plus slizký světoběžník, který nejenže byl přesvědčeným antisemitou, ale navíc prosadil v parlamentu odpudivý návrh kriminalizující veškeré homosexuální aktivity. Jak se zdá, jeho útoky byly zcela nepodložené. Churchillovi právníci snadno odrazili neopodstatněné dohady, že se jejich klient oddával praktikám v duchu Oscara Wilda a výsledkem bylo tučné odškodné.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
V knize se také dočteme hodně zajímavého o klíčovém momentu druhé světové války, dnu D. Johnson dokládá, že nebýt Churchillova odvážného postoje v roce 1940, žádný den D by nebyl, ani jakákoliv jiná účast Spojených států. Jeden moment je ale zvláště jímavý a souvisí s tím, že válka asi skutečně Churchilla přitahovala. Churchill si totiž vzal do hlavy, že se invaze osobně zúčastní a bude řídit vylodění přímo na místě. Nikomu se nedařilo tuto myšlenku Churchillovi rozmluvit. Musel se do toho vložit král.
Můj drahý Winstone, ještě jednou na vás chci apelovat, ať v den D nikam nevyplouváte. Uvažte prosím mou pozici. Jsem mladší než vy, jsem námořník a jako král jsem hlavou ozbrojených složek. Nic mě neláká víc, než vyplout s ostatními. Podvolil jsem se však a zůstanu doma. Bude v takovém případě spravedlivé, když podniknete přesně to, co bych rád podnikl sám. Včera odpoledne jste řekl, že by bylo náramné, kdyby král vedl svá vojska do bitvy jako za starých časů. Pokud je taková možnost upřena králi, nejeví se správné, aby jeho místo zaujal ministerský předseda. A pomějte svou vlastní pozici. Neuvidíte téměř nic, vystavíte se povážlivému riziku a nebude se s vámi možné spojit právě v době, kdy možná bude nutno činit zásadní rozhodnutí. A i když se budete sebevíc snažit nepřekážet, vaší pouhou přítomností na palubě dolehne na admirálova a kapitánova bedra další velice těžká zodpovědnost. Jak jsem uvedl ve svém předchozím psaní, vaše přítomnost na místě by nezměrně prohloubila mé obavy, a pokud vyplujete, aniž se poradíte s kolegy ve vládě, postavíte je do obtížné situace, kterou pochopitelně špatně ponesou. Se vší naléhavostí vás žádám, abyste celou otázku znovu zvážil a nedovolil přitom svým osobním tužbám, pro něž mám plné pochopení, aby oslabili váš rozvinutý cit pro povinnosti vůči státu. Zůstávám vaším oddaným přítelem Jiří IV.
Den D se navzdory krveprolití podařil i bez přítomnosti Winstona Churchilla na vyloďovacím plavidle. Po konci války musel Churchill spolknout hořkou pilulku v podobě prohraných voleb. Bylo to pro něho drsné překvapení. Byť nám Johnson nabízí i prameny, z nichž vyplývá, že Churchill svůj konec trochu předvídal.
Když se schylovalo k parlamentním volbám ve 45. roce, svěřil se Churchill svému lékaři lordu Moudenovi. Zmocnil se mě silný pocit, že mám odpracováno. Chybí mi nosná myšlenka, dřív mi nechyběla. Teď jenom říkám, žeňte ty zatrolené socialisty. Nevěřím v jejich báječný nový svět. 21. července dopoledne, 4 dny před vyhlášením výsledků voleb, přihlížel vítěznému průvodu v Berlíně. Churchill a Attlee projeli špalírem jásajících britských vojáků, každý ve vlastním džípu. Churchillův osobní tajemník John Peck si záhy povšiml něčeho zvláštního. Nahlas nikdo nic neřekl, ale možná jsem nebyl jediný, kdo se náramně podivil, že Winston Churchill, velký vojevůdce, bez kterého bychom se do Berlína vůbec nedostali, sklízel znatelně slabší provolávání slávy než Attlee, který ozbrojené složky navzdory své významné roli v koalici až dosud příliš neovlivnil.
Churchill, který v roce 1940 rozpoznal nebezpečí Hitlera pro celou civilizaci, rozpoznal po válce i hrozbu stalinskou. Jako jediný z velkých politiků nesouhlasil s rozdělením Evropy na východní a západní. Jako rozený válečník dokonce navrhl rozpoutat nový konflikt, který by vyrval východní a střední Evropu ze Stalinových rukou.
4. května 1945 napsal Churchill Dennovi, že uchvácení Polska Ruskem představuje událost, která nemá v evropských dějinách obdoby. 13. května sdělil novému prezidentovi Trumanovi telegramem, že na ruské frontě byla spuštěna železná opona. S výrazem, který později vyvolal takové kontroverze, tedy Churchill přišel téměř rok před svým proslovem ve Feltnu. Koncem měsíce už ho vyhlídka na komunistickou a ruskou dominanci ve východní Evropě děsila natolik, že navrhl operaci, která vyšla na světlo teprve nedávno, především zásluhou historika Davida Reynoldse. 20. května požádal armádu o vypracování plánu, kterému říkal nemyslitelná operace a podle kterého by britské a americké síly udeřily proti Rusům a z východní Evropy je vytlačily. Jak by toho dosáhli? Naverbováním bojovníků, kteří se ukázali jako ze všech nejplatnější vojáků Wehrmachtu. Churchill Montgomery mu navrhl, aby se při skladování zabavených německých zbraní zohlednila možnost znovu je vydat depacifikovaným jednotkám a použít je při útoku na Sověty. Plán zůstal v naprostém utajení do roku 1998 a nejspíš tak tomu bylo dobře.
Churchilla tedy máme podle Johnsona vnímat jako vítěze na všech frontách. V jediném okamžiku zvrátil vývoj druhé světové války, po jejím konci se neváhal postavit rozpínavým Rusům, posílil evropskou demokracii, ač ona sama ho sesadila z trůnu. Johnson ho představuje jako velikého Evropana, který snil o evropském sjednocení. Paradoxní je, že to vše píše muž, který právě onomu sjednocení zasadil při kampani o Brexitu hlubokou, dnes doširoka otevřenou a bolavou ránu. Na další setkání s vámi se těší Lukáš Hurník.